Я обернувся до Дари, яка чула лише один бік нашої розмови. «Ти знаєш, що батько збирається робити просто зараз?» «Щось пов'язане з чорною дорогою», – відповіла Дара. «Принаймні він про це казав. Але що чи як? Не повідомляв». Я відвернувся. Склавши карти, заховав їх у футляр. «Не люблю, коли все отак розвивається. Цей день погано почався, і справи тільки погіршуються». А ще ж тільки по обіді. Я похитав головою. Коли розмовляв з Дворкіним, він описував мені результати будь-якої спроби полагодити лабіринт. І, як на мене, звучали вони вельми жахливо. Припустімо, батько спробував, зазнав поразки і в процесі вбив себе. І де ми опинимося тоді? Там таки, де й зараз, тільки без керманича, що напередодні битви, і знову з проблемою престолонаступництва. І коли ми поїдемо на війну, вся ця брудна справа не йтиме з наших думок. Тож, щойно ми дамо раду теперішньому ворогові, як негайно, і візьмемося за знищення одне одного. Мав бути інший спосіб усе владнати. Краще вже живий тато на троні, ніж відроджений інтриг за його успадкування. «На що ми чекаємо?» – запитала Дара. «На підтвердження?» «Так», – відповів я. Рендом заходився міряти кроками кімнату. Бенедикт, умостившись, перевів пов'язку по руці. Джерард притулився до камінної полички. Я ж стояв та міркував. Мені спала на думку одна ідея. Я негайно ж відкинув її, але вона повернулася. Вона геть не сподобалася мені, але я не міг нічого вдіяти з прозою життя. Необхідно було рухатися швидше, перш ніж я міг умовити себе змінити думку. Ні, я триматимуся цієї. Дідько з нею. Зв'язок трохи ожив. Я вичікував. За хвилю знову з'явилася Фіона. Вона стояла в знайомому місці, але мені знадобилося кілька секунд, щоб упізнати його. Це була вітальня Дворкіна по той бік важких дверей у глибині печери. Разом з нею були тато і Дворкін. Тато скинув подобу Ганелона і знову став самим собою. У нього на шиї я побачив камінь. «Корвіне», – мовила Фіона. «Це правда. Тато надіслав наказ про атаку з Дарою, і він чекав на цей виклик про підтвердження. Я…» «Фіоно, забери мене до себе!» «Що? Ти почула мене! Негайно!» Я простягнув правицю. Сестра потягнулася вперед і доторкнулася до неї. «Корвіне!» – закричав Рендом. «Що відбувається?» Бенедикт скочив на ноги, а Джерард уже рухався до мене. «Скоро ви про все дізнаєтеся», – мовив я і ступив уперед. Перш ніж відпустити руку Фіони, я стиснув її та всміхнувся. «Дякую, Фі! Привіт, тату! Вітаю, Дворкіни! Як життя?» Зиркнувши на важкі двері, я побачив, що їх відчинено. Тоді обійшов Фіону і рушив до інших. Батько опустив голову та примружив очі. «О, я знав цей погляд!» «Що таке, Корвіне? Ти прибув сюди без дозволу!» – сказав він. «Я підтвердив той клятий наказ, тож чекаю, що тепер його виконають». «Виконають?» кивнув я. «Сюди я прийшов не сперечатися щодо нього». «А чому?» Я підійшов ближче, прораховуючи слова так само ретельно, як і відстань. Тішився, що батько й надалі сидить. «Певний час ми мандрували як товариші», почав я. «І що б я скис, якщо тоді ти мені не припав до душі? Раніше якось не подобався, сам знаєш. Мені завжди бракувало мужності сказати про це тоді. Але ж ти в курсі, що то правда. Мені б хотілося вірити, що саме так склалися б наші стосунки, якби ми не були одне одному тим, ким ми є». На мить здалося, що коли я це сказав, його погляд пом'якшав. «У будь-якому разі, – продовжив я, – краще вже мені вірити в тебе, бо інакше я б ні за що не зробив для тебе дечого». «Чого?» – запитав він. «Цього. Стрімким рухом я схопив камінь і зняв його з батька через голову. Я розвернувся, а тоді промчав кімнатою до дверей. Грюкнувши ними, зачинив за собою. Способу замкнути двері ззовні я не бачив, тому просто побіг уперед, повторюючись крізь печеру шлях, яким ішов тієї ночі, коли Дворкін вів мене. Позаду почулось очікуване ревіння. Я петляв поворотами, спіткнувшись тільки раз. Запахом віксера досі було просягнути його лігво. Я помчав далі, і після останнього повороту на виході завиднілося денне світло. Накинувши ланцюжок каменя на шию, я помчав до виходу. Відчув, як колон упав мені на груди і спробував дотягнутися до нього свідомістю. У печері позаду мене вчувалася луна. Назовні. Я побіг до лабіринту, відчуваючи крізь камінь і перетворюючи його на додатковий орган чуття. Я був єдиною людиною, крім тата і Дворкіна, повністю налаштованою на нього. Дворкін розповідав, що лабіринт можна відремонтувати, якщо, будучи повністю налаштованим на камінь, пройти великим лабіринтом, випалюючи при цьому плями при кожному перетині і замінюючи їх на образ лабіринту, наявний у собі, і водночас знищуючи чорну дорогу. Тож краще вже я, ніж батько. Я досі відчував, що чорна дорога трохи завдячувала своїм остаточним образом моєму прокляттю проти Амбера. Це мені також хотілося стерти. Як би не було, батько значно краще приведе все до ладу після війни, ніж це зробив би я. Тієї ж миті я збагнув, що більше не жадаю трону. Навіть якби він був доступним, наявна перспектива, яка відкрилася б мені, керувати королівством упродовж довгих, нудних століть, чавила б мене. Можливо, я шукав легких шляхів, якби помер під час цієї спроби. Ерік помер, тож у мене більше не було ненависті до нього. Інше, що мотивувало мене – трон, який тепер здавався бажаним тільки тому, що брат так хотів на нього сісти. Я відрікся і від нього, і від іншого. Що ж лишалося? Спершу я сміявся з Віллі, з Віали, потім дивувався їй, але вона мала слушність. Старий солдат у мені був сильнішим за все. Це виявилося справою обов'язку, але не лише обов'язку, було щось іще. Сягнувши краю лабіринту, я швидко рушив до його початку. Озирнувся на вихід з печери. Тато, Дворкін, Фіона. Ніхто з них ще не з'явився. Добре. Вони ніколи не встигнуть наздогнати мене, щоб зупинити. Щойно я ступлю на лабіринт, для них буде запізно щось робити. Залишиться тільки чекати і дивитись. На мить я подумав про зникнення Яго, але відігнав цю думку, намагаючись достатньо заспокоїти свій мозок, аби здійснити задумане. Пригадав бійку з Брандом у цьому місці та його дивне зникнення. Цю думку також відігнав. А тоді сповільнив дихання і приготувався. Мене охопила дивна летаргія. Пора було починати, але я на хвильку відступив, намагаючись налаштувати мозок на відповідальне завдання, що чекало на мене. Лабіринт повністю заповнив моє поле зору. Зараз. «Дідько, зараз! Годі прилюді, починай, – казав я собі, – йди!» Але я досі стояв, неначе у вісні, споглядаючи лабіринт. Доки розглядав його на кілька довгих секунд, забув про себе. Лабіринт з довгою чорною плямою, яку потрібно прибрати. Те, що він міг убити мене, більше нічого не важило. Мої думки пливли, осягаючи красу творіння. Я щось почув. Подумав, що це йдуть тато, Дворкін та Фіона. Треба було робити щось, перш ніж вони мене не наздогнали. Я мав уже рушати за мить. Відірвавши погляд від лабіринту, я озирнувся на вихід із печери. Вони вийшли, частково спустилися схилом і зупинилися. Чому? Чому вони спинилися? Та яке це мало значення? Тепер у мене був необхідний час, аби почати. Я почав піднімати ногу, щоб ступити вперед. Але мені ледь-ледь вдалося поворухнутися. І з величезним зусиллям волі я зумів трішки посунути ногу вперед. Здійснити перший крок було важче, ніж іти самим лабіринтом ближче до кінця. Здавалося, що я борюся не із зовнішнім опором, а й з повільністю власного тіла. Це було неначе... А тоді мені пригадався образ Бенедикта біля лабіринту в Тірнаногті. Сміючись, до нього наближався Брандт із сяючим каменем на грудях.